Neðst til vinstri rammagrein Eftirrétta hagkerfi Gárungarnir tala hagkerfið á Kúbu sem eftirrétta hagkerfi vegna þess að tekjur ríkisins koma stórum hluta af framleiðslu þeirra afurða sem notaðar eru í eftirrétti á veitingastöðum allan heim, sykur, kaffi og vindlar. Á blaðsíðu 105 kort sem sýnir Norður-Ameríkulönd og höfuðborgi þeirra. Fyrir neðan kortið tölfræði sem sýnir íbúafjölda, íbúaþéttleika og höfuðborgir.